дана ең көргем бір Алла, ең сұлу есімің естілсін дұғамда. Ең соңғы пайғамбар Мұхаммед таратқан, ең тұнық ақиқат құлпырған Құранда. Жаратып әдемі ғаламды, жаратқан әкемді, анамды. Кешірші, кешірші, я Аллам, ойыммен адасқан адамды. Ла иляха илля жолда кетпесін қазақтың баласы, жат қолға өтпесін қазақтың даласы. Қазаққа қазағым оқ атып жауласып, алмасын жетіммен жесірдің наласын. Жаратып ғажайып көгімді, жаратқан қаһарман елімді. Әлемнің рахымды иесі, сақтай көркен байтақ жерімді. Ля иляха илля жерімді.